Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы узды. Анда Украинадагы хәлләр искә төшерелде. Милли үзаңны үстерү мәсьәләләре тикшерелде. ТИҮ-ның идарә әгъзасы Рәмил Хөсәйенов.
Менә безнең президент Хамитов белән форум булды питерский, экономический. Анда Эхо Москвының бер корреспондент, бер кызында алды интервью Хамитовтан. Шуннан соң Хамитов сораулар бирә, вот нинди милләтләр, да, у нас многонациональная республика имеш, Хамитов әйтә. Шуннан, а вот как у вас национальный вопрос? Ну, у нас дружба народов, так далее, блады псилиганы, шуннан ты уточняет, ты корреспондент. Ну, вот в плане, как там, вот русские изучают башкирский язык, обязаны или не обязаны изучать? Ну, нет, это добровольно, так Хамитов эти. Башкорт тренд, и оно добровольно, значит, ларно никто не заставляет. Шлабалось, а, ну, значит, у вас национальных вопросов нет. То есть, у русичан мы нам вообще ловят, значит, он еще национальная проблема, а когда это, то тартельный ирансин. Я син башкорт тренд, иранды. Димак, у ларга национальная проблема возникла. А у ларга, айтселер, син урус тренд, да, селяш, это иран могут антиллерны. У национальной проблемы ее. То есть, у ламы национальной проблемы, не сейканен. В момент. Ты говоришь, миллиатлер, не сайчин хуайгарлар, не олар юрилер. У лар огнивар, вот, урус хани навязывает, так национальной проблемы нет. Штенга на улинде, она еще стула, еще закон ярдаменда, она, ты говоришь, Путин, шавинистик, сайсет, варкасанда, миллиатлер не битребзде, и национальный вопрос останется ничем. То есть, мы решим все вопросы. В нашем деле упрощенный подход, ларну. Шуның өчен без демократик кешеләр белән шушы түгәрәк кешеләр аркылымы аңлатырга телибез менә шушына, что такое национальный вопрос? Нәрсәдән гыйбарәт ул менә милләтләр өчен, урыс булмаган халыклар өчен?
Рәмил Хөсәйенов республикадагы бер төркем демократик кешеләрнең түгәрәк өстәл уздыруын, анда татарлардан да берничә кеше катнашуын әйтте.
Безнең максат бу демократик хәрәкәтләргә чыгарга, үзебезне таныту беренчедән, икенчедән, ничек тур үзебезгә күч арттыру. Шуннан алар безне танысыннар дип белсеннәр. Шул исәптән алар да безгә ниндидер ярдәм бәлки китерәләр. Безнең турыда нәрсәдер әйтерләр, безне үзәккә чыгарырлар, безнең фикерләребезне. Алар бит инде хәзер эзлиләр, монда нинди аяк кешеләр бар Башкортстанда, кемгә таянырга була, ничектер союзниклар эзлиләр. Алар бездән ниндидер союзлар күрәләр. Тоже фикердеш күрәләр и алар бездә фикердеш табалар нинди мәсьәләдә тиге шушы илдә демократия оештыру Башкортстанда демократия оештыру шушында тигезлек булсын бу республикада шуңа менә без үзебезнең аларга максатларына онатып бирдек тел максаты безнең иң беренче Башкортстан республикасында һәм Россиядә татар теленә дәүләт теле статусы алар аны таныйлар алар инкар итмиләр башкортлардан аермалы буларак алар әйтәләр шуннан да шулай булырга тиеш ну раз равноправие значит так должно быть дип ну да тотовар күп һәр аны признали алар
бу Рәмил Хөсәйенов булды Айрат Гыниятуллин
Безнең бит төп вопрос милләтне саклауда тел. Украина үзләрен саклау өчен шулай сугышарга әзерләр. Сугышалар уже. Без украиннарны яклыйбыз. Алар үзләренең телләрен яклыйлар. Безнең дә хәлебез шулай. Украинада ул хәлләр безгә киләчәк, бездә күтәрелеп чыгарбыз. Чөнки урыс только бер милләтнең дә телен соңга сукмый. Менә аның имперский политикасы шунда. Только урыслаштырырга гына любой урысы да шундай, любой, нинди генә интеллигенциясы да шулай, иң простой урысы да шулай. Притом менә башкортлар шулардан үрнәк алып эшлиләр, урыстан үрнәк алалар. Шундый сүз әйтелде. Бирок урыс белән нитеп бәхетле булган милләт бармы икән ди? Башкортлар булдылар. Алар бит Бүгенге көн белән яшиләр, бүгенге көн белән расурда китәләр. Иртәгәсен уйламыйлар алар.
Бу Айрат Гыниятуллин булды. Лилия Хөсәйенова милли үзаң мәсьәләсенә тукталды.
Башкортлар ничек тә аларны без алама хәлдә дип әйтсәк тә, алар политизированный. А политизированный булу алар файдасына. Политизированный, значит, кеше аның аңы бар дигән сүз. Сәяси аңы бар. А татарлар күбесе сәяси аңсыз. Менә сөйләшәсең, более-менее нормальный татар кешеләре белән, алар сәясәт турында уйламыйлар. Алар әйтәләр, акча тупларга кирәк, дөнья көтәргә кирәк. Татарда бит инде ул нык шундый фәлсәфә, дөнья көтү дигән әйбер булай да, ә хәзер ырынычны булгачтан И бер ничек тә кешеләрне менә сәяси какой-то юнәлешкән итеп булмый бер төрле. Ә менә любой башкортта сөйләшәсең, ул уже белә Башкортстанда нәрсә булырга тиеш икәнен. Урыс сөйләшәсең, ул сама сабы белә, ул алкаш урыс тәйтә, русский язык булырга тиеш. Вот без хәзер үзебезгә нинди максатлар куеп, нәрсә эшләргә тиешбез димәкчемен.
Бу Лилия Хөсәйенова булды. Уфа татарлары мәгарифен һәм мәдәниятен үстерү фонды рәисе Наил Хакимов фикерләрен шигырь юллары белән белдерде.
Татар белән татар эттәй кызгышканда урнашырмы берәр вакыт дуслык җанга. Без олылар шуны тотыйк һәр чак истә. Яш буынны тәрбияләү безнең өстә. Яш үсмерләр әле бары сыек камыр. Без теләгән пешәр азык. Булыйк сабыр. Кайтсын өчен Алтын Урда илебезгә якты нурлы кояш булык бер-беребезгә.
Бу Уфа татарлары мәгарифен һәм мәдәниятен үстерү фонды рәисе Наил Хакимов булды. Утырышта ниндидер карарлар кабул ителмәде.